Salam fahatelo amby telopolo.
Miobino ny amin'i Jehovah ry olomarina.
Mety raha manao fiderana ny olomahitsy.
Misaora an'i Jehovah amin'ny arpa.
Manova hira fiderana ho azy amin'ny lokanga misy tadiny folo.
Mihira hira vaovao azy.
Tendreo arak'izay farafahaizanareo ny zava-maneno,
ary manova orakoram-pifaliana.
Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah,
ary azo hitokisana izy amin'ny asany rehetra.
Tiana rariny sy nihitsiny izy,
ary eniky ny hatsara-panahin'i Jehovah ny tany.
Ny tenin'i Jehovah no napisin'ny lanitra,
ary ny fofonain'ny vava no napisin'ny zava-drehetra eny.
Angony ny ranomasina,
toy ny hoe asiany fefy manodidina,
ary ny rano manonja dia ataony anatitra ny fitehirizana.
Aoka hatahotra an'i Jehovah ny olona rehetra eto an-tany.
Aoka izy no atahoran'ny mponina rehetra eto an-tany.
Fa ny teny izy dia nisy izany,
ary nandidy izy dia niforony izany.
Manafoana ny fikasan'ireo firenen'i Jehovah,
ary ataony mandamoaka ny tetiky ny vahoaka.
Maharitra tsy miova mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fikasan'i Jehovah,
ary tsy miova ny hevitry ny fonina dia hatramin'ny taranaka faramandimby aza.
Sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho andriamaniny sy ny vahoaka nofidiana olovany.
Avy any an-danitra Jehovah no mitazana,
ka hita ny zanak'olombelona rehetra.
Eo amin'ny toerana raikitra izay honenana izy ny mandinika ny mponina rehetra eto an-tany.
Namorona ny fony izy rehetra izy.
Dinihiny daholo izay ataony izy ireo.
Tsy misy mpanjaka ho voavonjina dia manana tafika marobe aza,
ary ny olona matanjaka dia tsy ho voavonjin'ny hery lehibe ananany.
Tsy azo antenaina hazona famonjena ny soavaly,
sady tsy mahavonjina dia matanjaka be aza.
Ny mason'i Jehovah mitsinjo an'izay matahotra azy,
dia ireo miandry ny hatsara-panahin'ny feno fitiavana,
mba hanafahana azy ireo amin'ny fahafatesana
sy hitsimbinana ny ainy amin'ny fotoanany mosary.
Miandry an'i Jehovah isika.
Izy ny mpanampy antsika sy ampingantsika.
Izy no hifalian'ny fotsika,
ary ny anaran'ny masina no hitokisantsika.
Jehovah,
ho aminay anie ny hatsara-panahinao feno fitiavana,
fa miandry anao foana izahay.